Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Velkommen, velkommen, velkommen til en ny sommerutgave av historier som endret verden. Vi skal fortsatt gå gjennom delkapittel for delkapittel i boken Great Events in History fra 1933, som altså prøver å beslutten der forutse litt hva som kommer til å skje i fremtiden, og ta en liten fot i bakken på hvor man står da i 1933. Kristian Kongen, du fortsatt med oss.
Takk, takk.
Vi skal til Tyskland.
Ja.
Og det er jo åpenbart hvor vi skal her. Vi skal til Hitler. Det her er 1933, året Hitler offisielt tar makten. I det som forfatteren kaller den tyske revolusjonen. Hvorfor kaller ikke vi det det lenger?
Ja, det var en snill måte. Det er veldig, veldig nøytralt beskrivelse.
Det er det jo. Men jeg vil jo påstå, det her kan vi sikkert telle på, men at den tyske maktovertagelsen var mindre dødelig enn den russiske.
Ja, ja.
Det kaller vi for en revolusjon.
Det er veldig godt poeng.
Men hva er det vi kaller? Men vi kaller egentlig ikke en tyske for noe. Det er liksom bare da Hitler tok makten.
Ja.
Men det er jo en revolusjon. Er det ikke det?
Jo, jeg vil jo si det.
Med 34% av stemmene cirka er det nazistene tar makten. Det er jo
et valg.
Nei, men det gikk fra 2% for 4 år siden, ja, ja. Så det er jo sånn sett imponerende.
Ja, ja, det er det.
Og det var jo det største partiet på Riksdagen. Og det på en måte eksemplifiserer forfatteren med å konsekvent kalle han for Herr Hitler. Det er jo også igjen det her med at, som vi snakket om forrige gang, at ja. Liksom, nazismen og fascismen har ikke møtt sin sånn negative PR-kampanje helt enda. Men er det kanskje er det riktig? Bør man kalle de, uttale de med respekt? Herr Hitler og Signor Mussolini?
Det er i hvert fall med tanke på året boken er skrevet, så synes jeg det er helt innenfor.
Og en av de første poengene forfatteren gjør, for liksom på en måte unnskylde Hitler, da, er han sier at det er opp til det tyske folk selv å bestemme hvilken styreform de ønsker. Og allerede her så har han på en måte allerede erklært Weimar-republikken, som jo var status quo i Tyskland, for død. Han innser det at med Hitler så er demokratiet mer eller mindre dødt. Kanskje ikke i navn, men i praksis så er det det. Men er det riktig? Er det opp til det tyske folk å bestemme hvilken styreform de ønsker for seg selv? Det er det jo kanskje.
Det er jo det. Det er jo, altså, hvis du demokratisk velger å ikke ha demokrati.
Og selv om Hitler ikke hadde flertallet, så hadde han jo, han var det største partiet.
Ja,
det var han.
Absolutt.
Så liksom, kan et land ta det valget? Eller er det liksom for det er liksom...
Det er ganske artig tanke.
Ja, det er jo demokratisk i og for seg,
ja.
Å avvirke demokratiet demokratisk.
Alle velger å skyte av telefonen.
Ja, for det er jo litt kjipt hvis du finner ut at du ikke lenger vil ha den styreformen. Da har du sagt opp retten din til å takke for den.
Men ja, de var jo ikke så vant til demokrati ordentlig fra før heller da. Nei. Weimar-republikken var den første, på en måte den første parlamentariske demokratiet Tyskland hadde.
Ja.
Det startet jo i 1919.
Ja.
Så det hadde ikke holdt på, de hadde ikke så god trening.
Nei. Nei, og det gikk jo, som jeg vet innpå tidligere, veldig dårlig med Tyskland denne perioden.
Ja.
Og det synes jo den økonomen som har skrevet dette er helt forferdelig. Mm. Det er jo grusomt å se all inflasjon og fattigdommen og mangel på utvikling som skjer i Tyskland.
Ja.
Og akkurat når dette blir skrevet, altså, nazisten er jo kjent for å ha på en måte bygget opp igjen Tyskland. Dette er jo før det skjer. Så han ser jo egentlig på Hitler som en ganske stor skuffelse, egentlig, i den forstand at han ikke har levert på sine valgløfter da, enda.
Det liker jeg.
Ja.
At det er det vi fokuserer på. Det er valgløftene.
Men han sier at Hitlers store bragd, som alle bør takke han for, og også Weimar-republikken for så vidt, er at Tyskland har stått som en veisperre for kommunismens spredning inn i Europa.
Ja.
Det sier litt om kommunismen at man er så redd for den at man godtar at både Mussolini og Hitler har makten.
Man var livredd for den. Altså, det var jo under den andre verdenskrig også, da var det jo veldig mange nordmenn som meldte seg frivillig, selv om de ikke likte Tyskland eller nazistene. Men de valgte da, og de var mer redd for kommunismen. Så de valgte da å bli med og kjempe på Østfronten. Så det er de utrolig steile frontene mellom venstre og høyre.
Er det en god parallell til, det er nesten den frykten vi må ha mot nazisme i dag, kanskje, som man hadde mot kommunismen på den tiden?
Ja.
Men det var jo litt sånn artig at botemidlet skulle være, ja, man skulle si verre, men i hvert fall like fælt som de negative sidene ved kommunismen.
Ja, akkurat det. Og den boken er da så klart skrevet av en økonom som sikkert i hvert fall er livredd for kommunisme.
Ja, han har jo skrevet litt om Russland også. Vi kan komme litt innom det sånn etter hvert, men han är åpenbart inte så fan av Ryssland som du känner. Han godtar liksom att Hitler och hitlerismen som man kallar det. För det här är också för nazismen blir ett uttryck.
Ja.
Hitlerisme.
Det är det var så artig, hitlerisme.
Ja.
För det var alltså nazismen är ju nationalsocialistiska parti.
Ja.
Så och de ja, de fick ju ganska många procent stämmer. Det var imponerande.
Och det är ju det med alltså du bringar upp det med nationalsocialisme för det var ju också det kommunisterna kallade sig själva för socialister. Mm. Och det författaren påpekar är att enaste ändringen här på många måter är att Hitler puttar staten framför socialismen.
Ja.
Men att socialismen är där, det ska vara planläggning, the era of planning, det ska vara ekonomisk växt och det ska vara en stark stat.
Mm.
Är det detsamma på måte? Är det socialisme?
Det är ju på en måte det ja det är alltså de hade väldigt många fällestreck
ja.
Det vill jag säga. Si. Inte nazism kanske som vi känner det idag som är mer en stark stat än leder men det är väldigt många fällestreck det är det. Men Ryssland eller beklager, Sovjet hade ju också då ett uttalat önske eller kommunismen i sig själv kom i term märker det den det heter hade ett önske om att vaska ut statslinjer. Det var ju väldigt många väldigt rädd för att bara var ett stort alltså man önskat att men jag vill bo i jag är tysk eller bo i Tyskland.
Mm.
Så får du ju ganska många stöttestämmer bara där.
Ja. Ja, för det är ju en existentiell trussel att säga att vi ska köra stat och så ska inte Norge existera. Nej,
exakt.
Ja. Men det som han också påpekar, den författaren, och han är ju förstås egentligen lite precis på flera ting här. Den säger att tysk nationalism bygger på det att bli snurt. Det är uheldigt. Han säger att det är, han brukar ordet uheldigt, att tysk nationalism alltid manifesterar sig själv i form av hat mot andra. Denna gången i form av judar och alla andra som inte stöttar Hitler.
Ja, det är ju snurt. Ja, men de var ju ganska, tyskarna var väldigt förbannade. Och Hitler gjorde att fokusera det hatet. mot ja jødene, venstre alltså socialisterna kommunisterna alla egentligen som inte var medlemmar av partiet hans och det är lite det är egentligen ganska förståeligt med tanke på hur fælt de hade det. Och det är efter första världskrig som Tyskland inte startat.
Nej.
Och jag syns så att alla länder och alla statsledare omtrent i Europa pre första världskrig var ute efter att slåss.
Ja.
Men det var en stor syndebok och det var Tyskland. De måste betala ersättning och på sig
gäll, rätt sett krigsgäll.
Mm. Ersättningsbyrden var bara helt den var så hög. Och alla skönt ju att där kan man kanske betala så mycket för då har inte det är inte mer pengar. Det är inte fysiskt möjligt att göra det. Men Frankrike stod på sitt. De skulle ha för det är skönt ju det. Det var stora delar av Frankrike som var i ruiner.
Mm.
Men enten så måste man ödelägga landet eller låta det växa upp igen och så blev det en sån halvvägs riktning. Så du straffar det, men du lar det fortsatt vara en fungerande stat. Och då kan man bli ganska sint.
Och det är uppenbart att författaren här, som är brite, han är ekonom, han har lite sympati för Tyskland, att de måste betala den gällan. Han skönar att det är urfärdigt och han säger att en av de riktiga tingen som Hitler har gjort är att bara sluta betala delar av gällan. För han menar att det är latterligt. Det är ju ett poäng, kanske.
Ja, ja. Men då endte ju med att... Nej, det var ju då under Weimar-republiken, beklager. Då tog ju, efter att de inte grejade betala all gällan, så tog ju franska tropper koncession, hållt på att säga. De tog över delar av Ruhr-området.
Ja, i pant.
Yes. För det är en ting man kan göra.
Ja, så det är ju inte så fett att vara tyska då när Frankrike bara tar över en del av landet, fordi du inte har råd att betala en gäll som... Du personligen inte står det är inte du som hade skyld i den på något sätt. Det var ju en regering som inte längre har makten.
Inte sant? Och då började det versera rykter rätt vart om den inre fienden i Weimarrepubliken att det var grunden skylden för att Tyskland var där var det var nå.
Mm.
Det var någon inifrån som för exempel judarna.
Ja. Og det jo, dette her påpeker jo forfatteren, og han sier det at om søken etter en diktator fører til Hitler framfor Mussolini, så vil man heller ha demokrati.
Ok, ja, det var
på tross av hva demokrati er, da, han er jo, synes jo de har sine åpenbare svakheter, og det er jo fair enough. Men det her synes jeg litt spesielt, fordi nazismen handler mye om mytebygging. Vi har snakket om liksom Il Duce, og Hitler blir jo fyrer. Og vi snakket om det her med også at Italia måtte hamne i skyggen av Tyskland, men her har det ikke gjort det enda. Hvor mye av det vi snakker om Tyskland i dag er tysk mytebygging? Hvor mye er det...
Godt poeng.
Ja, for det virker som at tyskerne selv, eller nazistene, hadde jo behov for å fremstå som de store, sterke, mye større enn Italia og mye flinkere enn Mussolini.
Ja, det var... Det ganske, altså, og hvor mye ble endret etter krigens fall eventuelt også? Det var et veldig bra spørsmål.
Jeg kan ta en anekdote. Jeg husker jeg så en dokumentar som handlet om autobanen. Tyskerne får, eller nazistene får jo da mye av krediten for å bygge denne gigantiske motorveinettverket som går over hele Tyskland. Funker fantastisk. Men det visste jeg at nazistene, de trakk faktisk penger fra det prosjektet, men de lagde noen fine PR-filmer om at de bygget det, som det som Weimar-republikken hadde vedtatt. Og det er et eksempel på at tyskerne, på en måte, det de sier, det man gir kredit for nazistene i dag, egentlig ikke stemmer.
Nei, altså Weimar-republikken, selv om den hadde sine absolutte svakheter, så var den jo nesten dømt til å mislykkes, uansett hvor bra de prøvde.
Ja.
Det var jo mest fåfengt prosjekt.
Og spesielt frustrerende da, når nazistene kommer inn og tar kreditten for de tingene du gjorde.
Da hadde jeg blitt så bitter.
Og det er jo litt det, altså, mye av det her vi tar og gir kredit til Tyskland for, det med at de fikk ned til 0% arbeidsledighet. Det tallet kommer blant annet ved å ikke lenger telle kvinner som en del av arbeidsstyrken, eller jøder, eller romfolk, eller alle som var konsentrasjonsleirene. Og det er jo, han har sånn sett, så har han litt en frisk perspektiv da, før måtte nazisten og Goebbels og propagandamaskineriet komme virkelig i gang.
Det er sant. Og han var vel også, apropos PR, han var vel den første til å bruke PA-anlegg når han skulle holde taler også, så innbiller jeg meg.
Det kan nok stemme. Ja, så, vi har jo tidligere også ut en episode her i podcasten om OL i Berlin på 30-tallet, og der er jo også propagandamaskinen sterkt i gang.
Ikke sant?
Så, sånn sett, så kanskje vi skal gå litt da, til primærskildene fra 30-tallet, før nazistene virkelig får bygget myten om seg selv, som kanskje den fortsatt lever litt, ikke i beste velgående, men at noen av det har overlevd da.
Ja. Håper det.
Vi får gi litt applaus da til Sir Basil Blackett for litt fersk perspektiv i denne gangen. Vi skal inn til et annet land som også er litt myteomspunnet i neste episode, det er USA. Så det er bare å henge med Historier som endret verden til neste gang.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.